mahastiek ezkutatzen dutena. Peru amorrortu barrenetxea. Mahatxaren orpotik eidator mama gozoa kopla tradizionalari kasu eginez gero. Eta mahatxak eta ardoak paisaia eta identitatea baldintzatutako lurraldeak izpide hartuta ezin ahaztu Arabako Errioxa. Izan ere, eskualdeari buruz pentsatzen hasita, bertako ardo eta mahastiak etorriko zaizkie burura askori. Duela 1000 urte ordea Arabako Errioxak etzuen zerikusi handirik gaur egun lurraldea ezagun egin duten ezaugarriekin, artean etzen mahastiz estaliriko lurra nagusiki ardoa ekoizten zuena. Aitzitik, zekale soroak ziren nagusi, baso zabalek zutik zirauten, eta paisaiak oso ezberdinak ziren azaldu du Juan Antonio Quiros arkeologo eta EHUko irakasleak. Hain zuzen ere, paisaia horiek historian zehar nola eraldatu diren ikertu du Quirosek beste hainbat ikerlarirekin batera. Eta duela gutxi argitaratu dituzte eraldaketa hori ulertzeko funtsezkoa den lekuko bati buruzko ikerketen emaitzak. Torrenteioko Andre Mariaren Elizako gunea arkeologikoa ikertu du EHUko ikerlarien taldeak eta aurkikuntza bereziki interesgarriak egin, gaur egun soroen artean bakarturik ageri den Eliza horren azpian. Duela 1000 urteko mahastiak, erdi aroko jauregiak eta 15. mendean abandonaturiko herrixka oso baten aztarnak azaleratu ditu indusketak. Arabako Errioxako historia ulertzeko berebiziko parada ematen du horrek, Quirosek dioenez. Eliza bakartia. Bastidako Araba, udalerrian dago Torrenteioko Andre Mariaren Eliza. Bertakoek Santa Lucia deitzen diote, baina dokumentazioak erakusten du 18. mendera arte Torrenteioko Andre Maria izenez zela ezaguna. Eraikinak berehala harrapatu zituen arkeologoak. Ez da ohikoa erdi aroko eliza bakartuak ikustea nabarmendu du Quirosek. Izan ere, herrixka abandonatuen azken lorratzak izaten dira sarritan, eta Andre Mariaren ermitaren kasuan, dokumentuek erakusten zuten Torrenteio izeneko herriak historia zabala izan zuela erdiaroan. Santa Luziako ermita, garai bateko Torrenteioko Andre Maria, 2014an indusketak hasi zituztenean. Juan Antonio Quirosek utzia. Hortaz, 2015-tik 2017 indusketa kanpainak abiatu zituen EHUko ikerketa taldeak Torrenteion. 2018-tik 2024-ra berriz, ikerketa espezializatuak egiten aritu dira indusketen emaitzak behar bezala analizatzeko. Emaitza oparoak izan dira, zalantzarik gabe, eneolitotik hasi eta 18. mendera arteko aztarnak aurkitu baitituzte. Izan ere, lurpean, 3 metrora, duela 5000 urteko silexak eta zeramika zatiak aurkitu dituzte. Erromatarren garaiko aztarna nabaririk ez da ageri, ordea. Aitzitik, erdi aroan izan zuen loraldia Torrenteioko herriak. 7. mendean sortu zen erdi aroko herrixka hori nekazaritzarako terraza egiturak sortzearekin batera. Denborarekin, jaun feudalak herriaren gaineko kontrola hartuz joan ziren Iruñeko erresumako errege erreginen laguntzarekin eta 11. mendeetarako Don Emiliaga kukulako monasterioa jabetu zen hartaz. Monasterioaren mende geratzeak aldaketa nabarmenak ekarri zituen herriaren eta Arabako Errioxaren paisaian. Paisaiaren arkeologia. Hain zuzen ere, paisaiaren arkeologia edo paisaiaren biografia deritzon ikuspegi arkeologikoan oinarrituta ikertu dute Torrenteioko gunea arkeologikoa. Izan ere, paisaia naturala eta aldaezina dela pentsa badaiteke ere, gizakiaren eta ingurunearen arteko harremanek sortzen dute. Hala azaldu du Josu Narbarte ikerlariak. Quirosek zehaztu du arkeologia klasikoak aztarnategi jakinak hartzen zituela kontuan. Eta guk lurraldea etengabeko aztarnategi handi gisa ulertzen dugu. Hortaz, ikerlariek argitu nahi izan dute Torrenteioko garaibateko biztanleek zer nolako paisaia sortu zuten. Galderetako bat zenea, gaur egun hain ezaguna den Mahasti paisaia hori jada existitzen zen oroitu du Narbartek. Galdera horri erantzuteko, Kastraion izeneko muinoan jarri zuten arreta. Torrenteio ondoko muino hori terraza zaharrez erabat estalita ageri zen, eta ikerlariek jakin nahi zuten ea horietako batzuk erdiarokoak ote ziren eta ea haietan ere mahastiak landatzen zituzten. Erantzuna baiezkoa suertatu zen, nabardurekin bada ere. Zazpigarren mendeko mahasti soroak agertu dira nabarmendu du Narbartek. Mahatsaren landaketak baditu, beraz, mila urtetik gora Arabako Errioxan eta Torrenteioko herrian garrantzia izan bide zuen. Batez ere, Don Emiliaga kukulako monasterioak bultzatu baitzituen mahatsaren landaketa eta ardoaren ekoizpena. Hala ere, duela mila urte Torrenteion eta Arabako Errioxan ageri ziren paisaiak ez ziren gaur egungoen parekoak izango, zerealen landaketarako eta abereak bazkatzeko erabiliko zituzten lursailak ere aurkitu dituzte ikerlariek, eta baso edo sastrakadi zabalak ere izango ziren. Ezer ez baita betirako, paisaia ere ez, eta horixe bera erakutsi du ikerketak, Torrenteioko herria ere ez baitzen betirako izan. Erdi aroan toki garrantzitsua zena desagertu egin zen pare bat menderen buruan. Jauregiak eta elizak. Torrenteioko herriak, erdi aroan izan zituen bi eraikin monumental dira indusketen aurkikuntza garrantzitsuenetako beste bi. Izan ere, ikerlariek jauregi handi baten parte baten aztarnak aurkitu dituzte. Etxe bizitza handi bat da, eraikuntza teknika aski sofistikatuekin egina deskribatu du Kirosek. Baina ez da jauregi bat zentzu modernoan. Irakasleak azaldu duenez, garaiko dokumentazioan jauregi edo palatium hitzak nekazaritza kudeaketarako eraikin bati egiten dio erreferentzia. Nobleenak edo errege erreginak izan ohi ziren halako eraikinak herriaren erdian egoten ziren eta funtzio ugari izan zitzaketen, eliteak bertan bizitzeko balio zuten bai, baina baita nekazariei kobraturiko errentak biltegiratzeko eta tokiko boterea antolatzeko ere. Torrenteiok horrelako jauregi bat izateak dena dela argi uzten du herria garrantzitsua zela. Horren erakusgarri da jauregiaren ondoan aurkitu duten eliza pribatua ere. Erdi aroan, elizak instituzioak alegia ez zituen eliza guztiak kontrolatzen horrelako eraikin asko askasi nobleen esku baitzeuden haien boterearen erakusgarri. Horrelako bat zuen Torrenteiok, tokiko handi-mandien ahalaren simbolo. 12. mendean, eliza pribatu hori desegin eta beste eliza bat eraiki zuen Don Emiliaga kukulako monasterioak eta hortik kontrolatzen zuten herria kontatu du Kirosek. Noble eta elizgizonen jabego garrantzitsua izan zen, hortaz, Torrenteio, baina 15. menderako abandonaturik zegoen. Zergatik? Erantzuteko zaila da galdera hori aitortu du Narbartek. Herriak bertan behera ustea elkarrekin loturiko kausa ugariren ondorio izaten zela zehaztu du Kirosek. Erdiaro amaierako krisiaz, izurri beltzaz eta halako zergatik katastrofiko ez landa ordea Gaztelako erresumaren politika ere aipatu dute bi ikerlariek Arabako Errioxako herriak abandonatzeko kausa gisa. Gaztelako errege erreginek hiribilduak sortzeko politika izan zuten, beren boterea sendotzeko azaldu du Kirosek. Halako hainbat izan ziren Arabako Errioxan edo handik gertu, tartean Bastida, Guardia eta San Vicente de la Sonsierra. Hiribildu horietako biztanleek abantaila fiskal eta ekonomiko handiak zituzten. Hortaz, litekeena da Torrenteioko biztanle askok erabaki izana Bastidara bizitzera joatea. Zergatiak, zergati, 16. menderako eliza soilik geratzen zen Bastidako hiribilduaren esku. Aro modernoan, ermitau bat bizi zen bertan, Bastidako kontzejuak ermita mantentzeko izendatutakoa. Ermitau horiek eliza barruan ere bizi izan ziren eta Bastidako kontzejuak haien aurka jarritako kexa ugariren berri aurkitu dute ikerlariek dokumentuetan. hainbat leiho ireki zituzten elizan eta tximinia bat ere jarri zuten berotzeko. 18. mendetik aurrera, ordea, Torrenteio erabat abandonaturik geratu zen ermitaurik gabe. Abandonuak, ordea, ez die betiko bakea eman Torrenteio eta haren moduko gunea arkeologikoei. Izan ere, gaur egun nekazaritzarako erabiltzen diren makina astunek eta lursail berrien etengabeko landatzek arriskuan jarri dute Arabako Errioxako ondarea. Torrenteion bertan, ingurua partez soilik ikertu ahal izan dute, nekazaritza lurren zabalkundeak aztarnategiaren zati bat suntxitu baitu. Alta, Kirosen hitzetan, naiz eta sarritan kontraiarriak balira bezala aurkezten diren, nekazarien interes ekonomikoa eta ikerlarien interes arkeologikoa itxuran soilik dira kontraiarriak. Ondare, arkeologiko eta historikoa mahatsaren kulturarekin integratzeak ikaragarri aberastuko lituzke bi sektoreak. Hain zuzen ere, ikerketaren ondorio nabarmen gisa, Kirosek aipatu du Arabako Errioxako mahasti terrazak uste baino asko zaharragoak direla eta beharrezkoa dela horiek ikertzen jarraitzea. Baina beste esparru batzuetan ere jarraitu nahi dute ikertzen. Torrenteio bezalako herrixka abandonatuz beteta dago Arabako Errioxako paisaia guztia. Eta horiei buruz oso gutxi dakigu oraindik. Herri horiek paisaiaren arkeologiaren ikuspuntutik ikertuta lurraldearen eta jendearen historia oso bat lortzeko ambizioa dute ikerlariek. Horri bide emateko lan eskerga beharko bada ere, esperantza pizteko moduko aurrera pausoa eman dute egindako ikerketaren bitartez.